privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Bună ziua și bun regăsit, dragi ascultători ai Frecvenței Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, în cadrul unei noi ediții a emisiunii Viitorul Obiectiv. Vă doresc să aveți parte de o audiție cât mai plăcută. Am vorbit în edițiile trecute ale acestei emisiuni despre regimul anterior. Prezentarea rămăsese neîncheiată și promisesem că voi continua analiza vorbind despre regimul comunist și cultele religioase. Studierea raporturilor dintre biserică și stat în acea perioadă, precum și a dimensiunilor represiunii îndreptate împotriva clerului, este o întreprindere dificilă având în vedere numeroasele obstacole cu care se confruntă cercetătorul în tentativa de a ajunge la documentele relevante. În general, arhivele ecleziastice au rămas inaccesibile pentru istoricii de rând, iar Arhiva Secretariatului de Stat pentru Culte s-a deschis abia recent pentru un număr mai semnificativ de cercetători. Însă pentru a surprinde cadrul în care au evoluat bisericile din România după 1945, este aproape obligatorie și analiza izvoarelor edite, mai ales a principalelor acte normative care au reglementat organizarea și funcționarea cultelor religioase. Multe dintre abuzurile îndreptate împotriva clerului au avut o bază legală, iar represiunea a fost în unele cazuri facilitată de modificarea componenței adunărilor ecleziastice, operată în urma schimbării legilor adoptate în perioada interbelică. Într-o primă fază, aceea de tranziție către un regim totalitar, între 1944-1948, fie că a fost vorba de Gheorghe Gheorghiu Dej, Vasile Luca, Emil Bodnăraș, Petru Groza, Petre Constantinescu Iași, cu toții au avut un rol însemnat în numirea și ascensiunea unor responsabili cu politica religioasă, prelați, conducători de asociații preoțești și a altor elemente supuse sau percepute ca docile. Însă simpla numire în aceste demnități administrative și ecleziastice a unor persoane de încredere n-ar fi putut contribui la subordonarea bisericii dacă nu ar fi fost însoțită, începând chiar din momentul martie 1945, de un întreg eșafodaj legislativ care să servească interesele conducerii Partidului Comunist Român în domeniul relațiilor dintre stat și culte. Încă din toamna anului 1944, în context declanșării artificiale a unei crize politice, sub pretextul epurării instituțiilor de fasciști, s-a ajuns la adoptarea unor acte normative de epurare prin care se înființau comisii de verificare a instituțiilor ecleziastice. Clericii diferitelor culte erau asimilați funcționarilor, fiind salarizați de la bugetul de stat. La 8 octombrie 1944 a intrat în vigoare legea numărul 486 privitoare la purificarea administrațiilor publice, prin care funcționarii statului puteau fi licențiați din serviciu în cazul în care au avut o atitudine abuzivă ori o ținută nedemnă, s-au pus sub orice formă în slujba unor interese străine și au militat în vreo organizație politică sau paramilitară, legionară, fascistă sau hitleristă, ori au servit scopurilor unor organizații dictatoriale. Cu toate acestea, în anii 1945-47, consultările dintre ierarhia ortodoxă și Ministerul Cultelor în probleme de revizuire a legislației bisericești nu s-au desfășurat în cele mai bune condiții, vădind mefiența prelaților față de interlocutorii care se transformaseră în instrumente în mâna Partidului Comunist. Tocmai din acest motiv, începând cu 1948, un obiectiv important al Ministerului Cultelor a fost înlocuirea vechilor statute de organizare ale cultelor religioase, precum și abrogarea legii cultelor din 1928. În prima parte a anului 1948 s-au adus câteva amendamente la această lege care stabileau atribuțiile Prezidiumului Republicii Populare Române. În plus, jurământul prelaților era făcut față de noua Republică Populară. La 2 martie 1948, legea cultelor era iarăși modificată, iar noul articol 18 prevedea că, citez, toate cultele sunt datoare a face servicii religioase atât la solemnitățile naționale prevăzute prin legi sau jurnale ale Consiliului de Miniștri, cât și la cele ocazionale comunicate prin Ministerul Cultelor. Am încheiat citatul. Atât arhiereii, cât și preoții erau obligați ca la intrarea în funcțiune să jure, citez, a fi credincioși poporului și de a apăra Republica Populară Română împotriva dușmanilor din afară și dinăuntru. Am încheiat citatul. Decretul numărul 877 pleca de la prezumția de vinovăție a tuturor cultelor, fiindcă, deși garanta formal libertatea de conștiință și libertate religioasă pe tot cuprinsul Republicii, stipula la articolul 6 următoarele, citez, cultele religioase sunt libere să se organizeze și pot funcționa liber dacă practicile și ritualul lor nu sunt contrare Constituției, securității sau ordinii publice și bunelor moravuri. Am încheiat citatul. Astfel, prin noul decret, statul prelua în întregime conducerea problemelor ecleziastice, iar Ministerul Cultelor era mai mult decât un for de supraveghere și control. Legea cultelor a fost completată de decretul 178 pentru organizarea Ministerului Cultelor, edictat tot la 7 august 1948. Actul normativ proclama Ministerul Cultelor drept, citez, serviciu public prin care statul își exercită dreptul de supraveghere și control pentru a garanta folosința și exercițiul libertății conștiinței și libertății religioase. Am încheiat citatul. Legea de organizare a Ministerului Cultelor enumera și atribuțiile departamentului, între acestea supravegherea și controlul asupra tuturor cultelor religioase și asupra așezămintelor lor, dreptul de a avea delegați special pe lângă organele centrale sau pe lângă instituțiile și așezămintele cultelor religioase, precum și dreptul de a suspenda sau anula orice hotărâri sau măsuri de ordin administrativ bisericesc, cultural, educativ, filantropic sau fundațional, care ar contraveni statutelor de organizare ale cultului sau actelor de fundație, ordinii publice, legilor de administrație și siguranță generală a statului, cu privire la asociațiile sau fundațiile de drept privat 168. În 1948, Gheorghe Gheorghiu Dej spunea, citez, în fiecare județ să fie cineva care să știe ce se întâmplă în biserici și să poată informa partidul, am încheiat citatul. Împuternicitul nu era un simplu funcționar comunist, ci un individ cu o autoritate extinsă asupra domeniului pe care îl administrează, cel al cultelor. concept transferat din experiența sovietică în cadrul politicii de supraveghere și control asupra cultelor religioase, împuternicitul este în ambele cazuri ultima verigă a legăturii dintre statul comunist și cultele religioase, personajul responsabil cu implementarea politicii guvernului și, în majoritatea cazurilor, singurul reprezentant al statului cu care deserventul își negociază poziția. Intervenția acestuia, deseori brutală în viața cultului, se bazează pe un set de regulamente și de libertăți pe care acest funcționar le primește direct de la centru, de la ministerul specializat și, în multe cazuri, de la securitate, al cărei subordonat chiar este. Șocul pe care, putem presupune, l-a avut această intervenție agresivă a statului în viața cultului se manifestă în cele mai variate forme și se păstrează până la finalul perioadei comuniste. Pentru rezolvarea situației cultelor, funcționează la nivel central un minister care, conform acestui paradox al instaurării regimului comunist, este deservit de un aparat tehnic, funcționari, inspectori, moștenit dintr-o perioadă anterioară sau de un personal care funcționează după un model anterior. Ministerul angrena în 1956, când a fost restructurat și transformat în Departament al Cultelor din cadrul Ministerului de Interne, 342 de posturi, avea 4 direcții și 10 servicii. Dintre cei 342 de angajați, 198 erau inspectori teritoriali, împuterniciți. După restructurări repetate în 1968, departamentul rămăsese cu 185 de posturi, din care 73 de inspectori teritoriali, iar după 1970 cu 136 de posturi, dintre care 42 de inspectori teritoriali. Reducerea înseamnă, în cazul Ministerului sau Departamentului Cultelor, nu doar eficientizarea muncii acestora și rutinizarea activităților, ci și împărțirea de atribuții cu securitatea. Organizarea acestei instituții a statului este piramidală și se extinde odată cu stabilizarea regimului până la un nivel local din ce în ce mai mic. Într-o primă fază de tranziție, care se extinde până în 1952, în această activitate cu un anumit specific sunt angrenate persoane care, într-un fel sau altul, sunt legate de viața cultelor. Foști preoți, clerici, caterisiți, studenți la teologie, chiar și preoți care, odată cu încetarea mandatului lor, se întorc în rândul deservenților. Documentele de arhivă surprind înlocuirea primei generații de împuterniciți, în special a celor regionali, care coordonează activitatea împuterniciților raionali. În general, persoanele care au ocupat inițial aceste posturi erau legate într-un fel sau altul cu biserica, în multe cazuri având probabil chiar o pregătire teologică sau o încadrare în rândul deservenților de cult. În locul lor sunt aduse cadre comuniste, atașate regimului, dar cu o pregătire care le permite nu doar să impună deservenților și ierarhiei directive de la centru, ci și să analizeze anumite situații, să discearnă împotriva acestora, să rezolve multe dintre ele fără a apela la ajutorul ministerului sau al administrației locale, să decidă asupra posibilității aplicării unei directive centrale. În cazul împuterniciților raionali, procesul de selecție nu este revelat de documentele de arhivă. Se poate observa însă un anume tip de funcționar cu educație sumară, care este un executant al cererilor venite de la centru. Răspunsul lui la solicitările funcției este în majoritatea cazurilor filtrat în informările trimise la centru de către împuternicitul regional, superiorul direct. Este însă interesant că în executarea cererilor venite de la centru, împuternicitul raional nu ezită să implice destul de des organele statului, în special miliția, și să uzeze de forță, impunându-se în fața credincioșilor și deservenților de culte. Este de presupus că multe dintre aceste acte de violență rămân nesancționate de centru pentru că rămân și necunoscute. Împuternicitul este deci mai puțin un negociator, cum se întâmplă deseori până la această dată, și mai mult un funcționar care impune de multe ori prin forță cerințele venite de la centru. Odată învestit cu autoritate, reprezentantul ministerului poate să o folosească și pentru uz personal. Există multe cazuri de corupție în rândul funcționarilor la nivel local, dar și central. Sunt cazuri de vânzări de funcții ierarhice, se ajunge la o coabitare între victimă și torționar prin rodarea unui sistem de beneficii. Mese la mănăstiri, daruri în dar sau în natură pentru mici servicii oferite, scrisori de bună purtare pentru a-ți înscrie copilul la facultate, etc., etc. Inițial, în relația pe care statul a avut-o cu biserica, au apărut trei tipuri de rezolvare a problemei cultelor și a religiei. Acestea sunt descrise într-un studiu al Direcției de Studii din Ministerul Cultelor despre problema monahismului. Făcând un transfer, această politică a statului în cazul monahismului ortodox și romano-catolic se pliază pe poziția pe care autoritățile au avut-o în rezolvarea relației cu cultele religioase. Documentul prezintă cele trei posibilități pe care le are statul în rezolvarea problemei monahale și extinzând asupra problemei cultelor religioase în general. Specialistul care redactează acest document de politică a statului este extrem de realist în legătură cu posibilitățile pe care le are statul. Este familiar cu situația sovietică și astfel oferă nu doar propunerile, ci și o scurtă caracterizare a gradului de implementare. Astfel, statul comunist are la dispoziție opțiunea unei coabitări cu fenomenul monastic, non-intervenția în chestiunea mănăstirilor, lăsând rezolvarea potențialelor probleme în seama timpului. Odată cu modernizarea statului, misticismul și, într-un final, religia ar dispărea pe cale naturală. Această primă opțiune nu este niciodată luată în serios. Cei care concep astfel de propuneri nu sunt niște idealiști și iau în considerare un model sovietic preexistent. O altă opțiune radicală este cea a desființării acestor lăcașuri de cult, a interzicerii practicării cultului, dar care nu este luată serios în considerare din cauza extremismului său și opoziției pe care o astfel de măsură a statului ar putea o trezi în rândul populației. Rămâne așadar soluția infiltrării în interiorul cultului și a subminării acestuia, a îngrădirii prin regulamente care să fie transformate în obligații, ce să ducă, în opinia celui care propune soluția, la o descreștere treptată a influenței religiei în instanța ei instituțională, în societatea care pe parcurs ar fi educată după principii opuse celor religioase. Este un principiu intervenționist care îmbină compromisul, acceptarea funcționării cultelor religioase, cu o permanentă imixtiune în activitatea, organizarea și funcționarea cultului respectiv. Există astfel, urmând acest principiu, câteva categorii de probleme asupra cărora Ministerul Cultelor prin împuterniciți își îndreaptă activitatea de supraveghere și control. Una dintre cele mai vizibile este problema prozelitismului, cu variantele sale, misionarismul și catehizarea. Asupra ei se stăruie și datorită faptului că este o activitate constantă a cultelor religioase și, dacă o reacțiune politică este ușor de înăbușit și pedepsit, o astfel de acțiune din partea cultelor, mascată în activitatea obișnuită a cultului și făcută la nivelul întregii țări, este aproape imposibil de urmărit. Împuternicitul de culte trebuie să fie atent ce este considerat un serviciu divin comun și ce poate fi etichetat ca prozelitism. Articolul 2 din Legea Cultelor se referă strict la această activitate, citez: ura confesională manifestată prin acte care stânjenesc liberul exercițiu al unui cult religios recunoscut, constituie un delict care se pedepsește conform legii. Am încheiat citatul. În fapt, prin această reglementare, se încearcă nu protejarea de acțiunile prozelite ale altor culte, de așa zisul furt de credincioși, ci îngrădirea unei acțiuni care duce direct la mărirea numărului de credincioși. Cea mai importantă acțiune prozelită era însă dusă de statul comunist, care dorea scoaterea cetățenilor de sub influența religiei, indiferent sub ce formă se afla aceasta. Chiar și prozelitismul care există este în mare parte controlat și în unele cazuri chiar orchestrat de către stat. Una dintre cele mai mari acțiuni prozelite a fost așa zisa revenire a greco-catolicilor la Biserica Ortodoxă, acțiune aflată direct sub organizarea și autoritatea statului. Un alt exemplu îl reprezintă cazul neoprotestant. Recunoașterea celor 4 biserici neoprotestante de către statul comunist poate fi încadrată în această acțiune de a controla numărul de credincioși. Permițând cultelor neoprotestante să existe în limitele legii, statul comunist își asigura un permanent element de șantaj pentru cultele tradiționale. În fapt, aceste două acțiuni prin care statul intervine brutal în viața cultelor se soldează cu extrem de multe probleme pentru administrația Ministerului Cultelor. De la sfârșitul lui 1948, se intensifică supravegherea acțiunilor încadrate sub titulatura de prozelitism. Televizate sunt în special cel romano-catolic și cele neoprotestante. Supravegherea bisericii romano-catolice decurgea din acțiunea constantă a slujitorilor acestei biserici de a integra credincioșii greco-catolici care refuzau să revină la biserica ortodoxă. Împuterniciții erau rugați să monitorizeze constant localitățile unde exista populație care aparținuse bisericii greco-catolice. Credincioșii erau urmăriți la ce biserică participă după serviciul religios, dacă au contacte cu foști preoți greco-catolici nereveniți sau cu preoți romano-catolici. Împuterniciților li se cereau statistici cuprinzătoare despre vârsta, starea socială, meseria, atitudinea față de noul regim, date care să ofere ministerului o imagine globală a fenomenului. Unele informații surprind o realitate greco-catolică pe care discursul oficial al Bisericii Ortodoxe Române și al ministerului o ascund permanent. Astfel, într-un document referitor la problema greco-catolică se menționează că, citez, dacă la început acțiunea nereveniților părea că se limitează la cercuri restrânse de intelectuali sau în genere de mici burghezi, în urmă s-a constatat că ea s-a extins, prinzând din ce în ce mai mult și mediul rural. În unele localități, paralel cu frecventarea bisericii romano-catolice, se semnalează și reacțiunea unor asociații religioase și practicarea unor ritualuri tipic catolice, atât în rândul credincioșilor vârstnici, cât și în rândurile tineretului. Din materialul cules de pe teren rezultă că asemenea orientare spre romano-catolicism, în loc a se reduce, este în plină creștere, fiind privită cu multă îngrijorare de toate elementele reacționare din clasele răsturnate, indiferent de credința lor religioasă. Am încheiat citatul. Intervenția ministerului se bazează pe aceste informații din teren. În 1953, împuterniciții primesc în însărcinare supravegherea și controlul Bisericii Romano-Catolice, aflată până atunci sub monitorizarea directă a centrului. Se considera că, citez, datorită antrenării împuterniciților în această problemă, ministerul are acum posibilitatea să cunoască mai bine care sunt problemele cele mai grave, ce mijloace folosesc elementele dușmănoase, care le sunt punctele de sprijin la diferite parohii, etc. În această privință, împuterniciții vor reuși să restrângă toate acestea. Am încheiat citatul. În cazul neoprotestanților, situația se prezintă diferit, însă timpul nu ne permite acum o analiză serioasă, așa că vă invit să ascultați ediția viitoare a emisiunii Viitorul Obiectiv. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție, urându-vă o săptămână cât mai plăcută.
Just remember that, and he's standing nearby. And if disappointments come, they will soon pass by. But don't you worry, don't get discouraged, and don't cry. Oh,
God is standing by.
There is no need to cry. Oh,
God is standing,
my Lord is standing, standing, standing by. So hush, don't you worry and don't cry. And when you have heartaches, you wonder why. But just remember that, and God's standing nearby. And when you have troubles, don't cry. He told me that he will always be standing by. That's why I can share. Oh,
God is standing by.
He told me that he will. That's why I don't have to worry, and I never cry. Oh,
God is standing.
Oh, I know, I know. So hush,
so hush.
Don't you worry,
don't worry,
don't cry. So hush,
so hush.
Don't you
worry,
don't cry.
So hush,
don't you worry,
don't worry,
don't cry.